hlusta á kynlífið með Indíönu Rós kynfræðing. Hlaðvarp sem fjallar allt sem við kemur því að vera kynvera.
Herði, góðan og blessaðan daginn, Sofía.
Já, góðan daginn, Indíana.
Hvað segir þið gott?
Ég bara svo glöð að vera hérna með þér.
Eða ekki?
Jú.
Það ótrúlega spennt að koma.
Bara alltaf spennt að hitta þig.
Eða ekki? En viltu kannski aðeins segja mér, hver Sofía?
Hérna, já, hver Sofía? Hérna, við erum frængur.
Það bara gott að við komum strax út af skápnum með það.
Já.
Það á hreinu, við erum frængur, við erum skildar.
Já, þannig að það kannski númer eitt, þú veist ég á hérna, bara fjölskyldu. En í dag starfa ég sem fjölskyldufræðingur. Já, annars vegar í því sem heitir fjölskylduteymi 0 til 5 ára. Þar sem ég mest að sinna fjölskyldum sem að eiga von á barni eða eru með barn á fyrsta ári. Svo starfa ég líka sjálfstætt í Hafnarfirði í lífsgæðasetrinu og þar er ég fjölskyldufræðingur og er líka dúla. Þú veist, mér finnst það alltaf vera svona það starf sem að mér þykja eitthvað vænstum sem að tengist inn á þessa meðgöngu og fyrsta árið og eftir. En ég vinn líka bara mjög mikið með pörum og já, þannig að ég myndi segja svona tengsla miðuð fjölskyldu vinna. Svo á ég þrjú börn sem eru bara orðin nokkuð stór og hérna mann sem ég náði mér í á síðustöld og svo finnst mér alltaf svo gaman að segja frá því að ég á illa upp að alinn hund sem er bara svona.
Það er gott að það sé eitt svo, maður getur ekki verið alveg fullkomin.
Það hafið engar áhyggjur af því heima hjá mér. Sko.
Já.
Já,
ok, en tengsla teimi, nei hvað segirðu?
Fjölskyldu teimi 0 til 5 ára.
Er það á heilsugæslunni þá?
Eða? Já, það er hluti af geðheilsumiðstu barna sem er innan fjölskyldunni.
Ok,
og hver? Innan heilsugæslunni.
Getur bara hver sem er farið þetta teimi? Er það bara, það er vísað inn í þetta teimi? Gæti ég bara, hei, ég á börnum sem aldrei?
Já, sko við þurfum tilvísun inn í teimið að þegar við köllum þetta annars stigs þjónustu og fyrsta stigs þegar við erum að fara bara í heimsókn á heilsugæsluna. Jú, en þetta á að vera fyrir alla sem þurfa á þjónustun okkar að halda. Ég held að það sé kannski lykillinn. En tilvísun frá öðrum fagaðila og þá það tekið fyrir. Í teiminu okkar þá bjóðum við upp á tvö námskeið. Annað námskeið heitir Ert að tengja? Og ef fyrir foreldra barna á aldrinum 1 til 5 ára og samstarfskonu mínar sjáum það. En svo er ég með samstarfskonu minni með annan námskeið sem heitir Barnveru til og foreldra líka. Og bæði þessi námskeið eru mjög tengsla miðuð og eru án endurgjalds opin fyrir alla innan heilsugæslu.
Þannig að það er rauninni hver sem ég getur farið í það.
Já.
Allir getur farið í það en til, ef þú ert í þjónustu hjá ykkur og þá svona meðferð þá er það tilvísun.
Já, akkurat. Má bara segja það að það eru frábær námskeið núna í bóði hjá heilsugæslunni. Ekki bara í teimin okkar.
Já, ég sé það.
Heldur bara mjög mikill vöxtur í
getnaðvarnafræðsla og bara alls konar.
Alls konar.
En svo ertu með bara sjálfstæðstarfandi, þannig upp í Hafnarfirði.
Já.
Og hvað ertu að gera þar?
Það er svolítið svona fjölbreytt, en það er kannski mest að taka á móti pörum, bara á öllum aldri og í öllum pælingum, einhvern veginn. Og svo aðeins að dúlast með.
Kannski segjum fólki, segðu okkur hvað er að dúlast?
Að dúlast. Sko, dúla er yfirleitt alltaf kona sem fylgir konum og fjölskyldum í fæðingu eða á meðgöngu og eftir fæðingu. Og er í rauninni óháðu stuðningsaðili sem er ekki klíniskur og gríðarlega vel rannsaka fyrirbæri sem að bætir fæðingar útkomu og bætir líðan verðandi foreldra.
Og það er ekki komið í stað fyrir neitt. Ég held að það séu svona mikilvæg punktur að því ég held að fólk er oft svona neðust, ég er alveg með maka.
Já.
En bara, já, makin er líka að fara í fæðingu.
Og á öllum fórsendum.
Já.
Og þannig að það er líka bara svona óháð í rauninni sambandsformi hvernig dúla getur nýst.
Mm-hmm.
Þannig að það breytist bara aðeins.
En við ætlum að tala um tengsl og tengslaminstur. Því það er ein af nýjustu þráhyggjunum mínum. Mjög skemmtileg þráhyggja. En kannski byrjum bara svona hvað eru tengslaminstur? Hvað er þetta sem við erum hérna að fara að tala?
Tengsl er í rauninni þetta sem gerist á milli okkar og tengsl myndast bara strax í frumbensku og við fæðumst með getuna til þess að mynda tengsl við annað fólk og við þurfum á þessum tengslum að halda að því að tengslaminstrið tryggir svolítið afkom okkar. Og það er í rauninni svona almennt talað um það að við myndum þrennskonar tengsl. Þau eru örugg tengsl og svo óörugg tengsl og innan óöruggu tengslana eru þau tvöföld. En tengsl er í raunni það sem gerist á milli fólk sem að viðheldur samskiptuna þeirra. Og tengslamyndun er, þegar ég er að reyna tengslamyndun sem barn eða fullorðin, að þá er það viljinn til þess að setja mig í spor annarar mannesku, sjá hana, skilja hana og tilheyra henni.
Já, sem nýfætt barn, þú þarft að mynda tengsla þegar þú getur ekki lifað af sjálfur. Þarft að fá einhvern til að hugsa þig og manneskjan þarf að einmitt tengist þér til að hugsa vel þig. En hvernig er þetta svona fyrst rannsaka? Það er náttúrulega svolítið svona sálfræðin en Bowlby, hvenær var það? Ég man það ekki. Af því ég man í sálfræðináminu, það var svona, við lærðum þetta, þessi tengslamunstur og það var aðalega bara byggt á börnum og rannsókn á börnum. Og maður var svona, já, ok, geggjað og svo hef ég ekkert heyrt þetta þannig sé síðan í sálfræðináminu fyrir en ég veit ekki hvernig þessi þráhyggja kom hjá mér, að hvernig þetta hefur áhrif á fullorðinsárin og sambundun okkar. Mm. Þá var ég bara auðvitað, þetta er ekkert bara eitthvað sem gerist þarna og hætti svo að skipta máli.
Nei, og er alltaf að mótast. En það er alveg rétt. Bowlby er svona frumkvöðlin og hann svona sem að maður hendir inn á kaffistofunni. En það er svo Mary Ainsworth sem að tekur og rannsakar einmitt börn sem er orðin aðeins eldri og viðbrögðin þeirra við því þegar umönunaraðili er að fara og sem að svona festir þau svolítið betur niður, þú veist að rannsóknunar. Síðan hafa rannsóknun fleitt mjög mikið fram en við vitum að við erum að móta sterkustu tengslin okkar þarna fyrstu þrjú árin. Það er svo einhvern tíman fyrir örugglega, hvað ég var að segja, 40 árum, ég held það, 40 árum sem að Sue Johnson, sem er sálfræðingur í Bandaríkjunum, sem fer að skoða parsanskiptin sín, eða sem að hún er með fólki meðferð og það bara gengur ekkit og rekur, en hún er alltaf að sjá að það er að koma upp sömu atriði og er talað í gegnum tengslin.
Já.
Og það er í raunin hún sem að formar það og setur orð á það að við myndum tengst sem fullorðin á mjög áþekkan máta og við barn nema það eru bara tvær fullorðnar manneskjur að mynda tengsl að sækjast eftir því sama og þegar að fullorðin og barn sækjast eftir tengslum. Og við erum að reyna að mynda tengsl, viðhalda þeim og bæta þau ævina út. En í dag höfum við séð að tengslin okkar þroskast og breytast. Það er svolítið svona eimir af þessu gamla að fólk haldi bara að hafi myndað einhverju ákveðin tengsl og svo er það bara þannig ævin út og það er bara dæm.
Akkurat.
En tengsl þroskast.
Já, og það er hægt að breyta. Og átta sér líka bara á þessu munstrum. Það ég er rosa mikið í því bara svona já, þetta útskýrir margt og já, svona breyst ég við og ég get skoðað hvernig ég er að breyðast við. Svona staldra aðeins við. Ef við kannski skilgreina aðeins þessa mismunandi tengsla minnstur, svona ef að þið hafið ekki lært sálfræði eða þessa kenningar, voru það fylgjast með börnum, hvernig börnin brugðust við þegar foreldrar fór út úr herbygginu. Það var, svona, var það ekki svoleiðis?
Jú, svona, en meira fylgjast með því hvernig þau brugðust við
þegar þau komu til baka. Já, þau fóru út og hvernig bregstu við þau komið til baka og þú ert öruggur, hvernig bregst barn við?
Já, sem sagt, þú sýnir oft viðbrögð þegar að hérna foreldri fer,
já.
En þú tekur í rauninni fagnandi á móti því, þú veist, ert svona kannski aðeins svona, en þú ert tilbúin að taka á móti manneskjunni.
Já.
Og svo getur þú þá hunsað hana, eða þá brugðist mjög harkalega við með svona, hvað segja, ef þú ert lítill, gráti já. Eða svona verður að ná aftur í manneskjunni.
Já, þannig að það er þá inn á þessum óörugu tengslum. Það er þá að sé svona, hvað er íslenska orðið? Óörugg tvíbent tengsl sem er svona anxious eða oblivient. Það er þá þessi, kannski svona öfgar í tilfinningunum, þú veist, er mitt lítið bara að fara að gráta eða svona.
Já.
Og svo þessi avoidant, þessi svona nándarfælin tengsl og þú bara hunsar mömmu þegar hún kemur tilbaka eða fóldrið.
Þannig, það er svona bara frum, það er svona upphafið að því að kortleggja þetta.
Já, og svo þróast þetta. Þóttir með okkur. Þú maður að ræða það en áður en við fyrir mig það þátturinn að sjálfsögði bóði Elko og Unasvara og þú getur pantað Unasvara beint á netinu bara inn á elko.is og fengið sent á næstu droppstöð sem mjög hentugt fyrir þau sem er eins og ég og búið á landi og svo er það sjálfsögði Durex smokkar sem eru að styrkja hana þátt og þau fást í bara sjoppu, apotekki eða matvöruverslun. Það er oft mjög hentugt að það sem droppstöð er oft sjoppa eins og allavega hver að gera hjá mér. og þar getur maður bara kipt sér smokku með leiðum að segja ekki nýja unnarsvörunum sína. En ef við förum kannski yfir þetta, þegar vorum að lýsa hvernig þetta er hjá börnum, hvernig byrtist þessi mismunandi tengslamyndur í sambandi fullorðina?
Mér finnst svona Stan Tatkin ná að lýsa þessu svolítið vel, visuált, að ef þú hugsar að þegar við erum fullorðin og erum í öruggum tengslum eða svona oftast í öruggum tengslum að því að við getum, við þurfum ekkit alltaf að vera í öruggum tengslum við alla allstaðar. En þegar við erum í öruggum tengslum þá treystum við okkur til þess að vera ein, við dveljum ágætlega með sjálfum okkur, en við treystum okkur líka til þess að vera með öðrum og vera háð öðrum og það er ekki eitthvað sem að við forðumst en við erum ekki að leita of mikið í það. Við þorum að vera ósátt við maka og treystum okkur til þess að takast á við það einhvern veginn. Það er kannski svolítið svona grunnurinn af öruggum tengslum er bara að hvíla ágætlega í sjálfum sér sem einstaklingur en að þora og geta verið háður öðrum án þess að það sé eitthvað of mikið.
Mm-hmm.
Þú veist, og það er þetta akkeri bara sem að er þarna svolítið stöðugt. Ef við hugsum öldurnar eða þessar sem að eru svona óöruggar og í kvíðnum tengslum, að þær eru eiga oft mjög erfitt með að vera einar. Það kveikir í kerfinu þeirra að vera mikið einar og sækjast mikið eftir viðurkenningu og eru bara mjög háð einhvern veginn öðrum.
Mm-hmm.
En svo mjög viðkvæm fyrir höfnum, þannig að það kemur inn á móti. Og eru kannski stundum, og ef þú fari ekki vel með það eða ekki búin að kveikja á hérna tengslamynstrinu sínu, þá koma þær svona eins og það séu svolítið nýti eða bara ofháðar mann einhvern veginn. Eiga ekki mjög gott með að vera ósáttar við einhvern veginn, verða bara að laga allt strax einhvern veginn.
Mm-hmm.
Og eiga það til að detti í það bara að fara í ofútskýringar og pælingar og ætla að ræða þetta bara alveg í þaula, þanga til að skilja allt 100%
einhvern
veginn. Og oft er þessi ótti við höfnum svolítið drifkraftur þar. Hérna, elsku eyjurnar, þessar, þú veist, nándar fælnu típur, þær eru bara mjög sjálfstæðar og eru ekkit endilega að leggja sig fram að tilheyra öðrum of mikið og upplifa mögulega bara svolítið ógnaði. Finnst það bara óþægilegt að biðjum greiða eða fá aðstund. Og eiga það til bara svolítið að draga sig í hlé eða bregðast ekki við eða láta eins og eitthvað hafi ekki gerst ef að það, þú veist, fer eitthvað svona að hrykta í stöðunum. Og eru bara svolítið fljóta og sagði, ég þarf ekki að þessu rugla að halda, ég redda mig bara. Eða svona klassist svar er svona, hafðu engar áhyggjur á mér, einhvern veginn. Já, þannig að þetta eru svona þessar þrjár algengustu típur. Í gegnum tíðina hefur verið talað líka það sem heitir ruglingsleg tengsl sem að í svona seinni tíma hefur verið bara hafnað að það sé í rauninni bara þá ertu að nota óöruggu tengslin sem eru þarna nándafælin eða hérna tvíbent og ertu bara að svissa á milli þeirra.
Já, þú ert bara eiga og aldan.
Já, akkurat.
Og það bara fer eftir bara fólki og dagamun og bara alls konar hvernig þú ferð á milli. En hvernig, svona allavega þessi fyrstu tengsl sem vorum að tala um áður með börnin, hvað veldur því að þú sért örugg í þessu, eða þú veist, ef við notum bara að þú sért akkeri þá ertu öruggum tengslum, ef við notum eiga þá ertu nándarfælin og við notum alda þá ertu í tvíbindu, þá ertu svona anxious. Hvað ræður því, þú veist, hvaða flokk þú ferð í?
Já, það er náttúrulega mjög margir áhrifatættir. Þú veist, það er náttúrulega bara karakter, umhverfi, en ekki síst umönnunni þín. Af því að við mótumst að því umhverfi sem að við erum í og við þurfum að aðlaga okkur aðstæðum. Og það maður þarf svo langt sér frá að vera fullkomin. En þegar við myndum örugg tengsl við lítið barn, þá byggir það á því að það hafi fengið í nógu oft, og þetta er mjög mikilvægt, að það sé nógu oft, við fengið nógu oft jákvæða svörun á viðbrögun okkar sem unga barn.
Mm-hmm.
Og það kemur fólki oft á óvart að við þurfum ekki nema 50% jákvætt svarhlutfall til þess að mynda örugg tengsl.
Já.
Það þarf engin að vera að hafa áhyggjur af því að grípa allt signal eða eitthvað. Mm-hmm. En sem að byrtist í því að það er lítið bat sem að er að koma einhvernum skilabóðum áleiðis, þau eru kannski bara nokkra vikna. Og þau gefa frá sér hljóð og þú svona staldra við sem fullorin manneski hugsa, hvað það reyna að segja með litla bat?
Já.
Og horfir aðeins á það og svo áttar það á því erðu, við þurfum nýja bleju eða mm-hmm. þú þarft að drekka eða hérna leiðistir. Mm-hmm. Og þú farið í ákvaða svörun og það gengur upp einhvern veginn. Það er líka að þola við þegar börn eru ósátt. Þú veist bara, kannski bara grætur af því að það er eitthvað að og fullorðna manneskjan ræður við það. Af því að við fullorðna fólki þurfum að hjálpa börnum að tempra tilfinningalífi sitt. Þau geta Já. Það ekki ein. Og þannig byggist það upp í rauninni á því hvernig barn óskar eftir athygli eða aðstoð, hvernig við fullorðna fólkið bregðumst við því ítreka og hvernig umönnun og svona temprunar get okkar foreldrana er
mm-hmm.
Sem að mótar einhvern veginn og svo aðlagast þau því.
Mm-hmm.
Það er svona í grunninn þannig sem við mótum tengslin okkar og börn eru bara veist, lítil þegar þau geta farið að tengja sko fleiri en einum og maður getur átt bara örugg tengsl við marga og svo óörugg við aðra og svo myndast þau þetta bara af umunnaraðilunum skólagangan okkar hefur áhrif á tengslin, þú veist við getum verið í góðum tengslum við foreldra okkar og bara mjög örugg þar og upplifa bara svo eitthvað ekki skemmtilegt í skólanum og verðum óörugg þar,
já.
Þú veist þannig að þetta er alveg margir áhrif á þettir en lykilatriðið er að þetta er tíðnin
já.
Það skiptir lykilatriði að það sé nógu oft nógu góð svörun en alls ekki alltaf en það hefur líka svo mikið að segja þetta repair hérna í samskiptum við lítilbörn og líka bara herri góð í parsambandinu er að það er einhver miskilningur eða barn vill eitthvað sem að foreldri vill ekki veita sem veldur uppnámi og fullorðna manneskin getur sagt bara heyrðu svona þú veist þetta bara gengur ekki upp eða ef eitthvað hérna klúðrast að maður geti sagt heyrðu þetta gekk ekki nógu vel hjá okkur fyrir gefðu, hér er minn ábyrða hlut af því það byggir líka öryggi í sambandinu að það sé svona stöðuleiki og raunveruleiki einhvern veginn.
Og hvað er það þá eins og ef við tökum bara nándarfælinina hvað verður þá þættir sem myndi hafa áhrif það að þú myndi þróa með þér svona nándarfælin er það þá bara of lítil svörun?
Já, það getur líka bara verið kannski fjölskylda sem metur sjálfstæði mjög mikils.
Já.
Þú veist, það er bara ein leið þar sem að hérna, maður er svona nándarfælin. Það er kannski bara kúlturinn í fjölskyldunni að gera allt sjálfur.
Já, og ég myndi halda þá vestræna þjóðir varum meiri þarna heldur en
Já.
Bara aðri menningaheimar sem eru mjög svona bara fjölskyldu heildin og það er bara allir búa saman og það verður svona independent hérna á vestrænu löndunum. Smá útusnúningur en
Já, en það er kannski líka það sem er pínu óþægilegt við þetta er að við dýrkum sjálfstæðið og nándarfælnina en það er kannski ekki það æskilegasta ekki, einhvern, en þetta er bara ein leið til að takast á við hlutina ég held að sé ekki tilviljun að það er algengara kallmenn falli í nándarfælnu tengslin
Akkurat, þeir líka oft mega ekki hafa alls konar tilfinningar bara þú veist alveg litli strákar bara nei hættu nú að gráta, þú ert sterkur
Já,
og þú ertu bara allir að ekki fara óska eftir knúsi þegar þið líður illa eða með þig, en það er ekki endilega eitthvað svona vanræksla eða þetta er bara svona já, kannski menningin líka á samfélagi sem þróar þetta ekki bara tengslum við foreldrana.
Já, og ég held að það sé svo mikilvægt að við náum að koma út úr þessu við myndum tengsl og þau verða alls konar og það þarf alls ekki að vera tengt einhverju vanrækslu þó að það sé alltaf það sem að við hugsum en bara þetta litla dæmi sem þú segir hérna ekki gráta, ekki láta svona
já.
Og ef þú fær þau skilaboð alltaf og svo allt í einu bara hvarlar ekki að þér að byggja einhvern um að rétta sig kaffibollan.
Já.
Af því það bara integrerað í þig og það ekki að því per se nema mm-hmm. það verði bara öfga, öfga.
Já.
En þetta bara leið til þess að takast á við og skilja aðstæður
mm-hmm.
og láta samböndin sem þú ert í ganga upp.
Mm-hmm. En þá þessi óöruggu. Oblivient. Ef við tökum einhver svona dæmi hvernig, þú veist, eins og ég tók dæmi með strákinn sem var að gráta, hann ætti nú að hætta að gráta. Hvað getur verið einhver svona dæmi til að svona útskýra hvernig þessi tvíbendu tengsl eða svona öldunar?
Ég held að með kannski þessi með hvernig óöruggu tengslin þú veist, myndast þannig er að einmitt að það er mikill grátur og það er kannski á foreldri bara erfitt með að hjálpa barninu að ná ró sjálft.
Já.
Það ræsist kannski bara svolítið mikið sjálft og það er alveg eðlilegt að það gerist en ef það gerist ítrekað.
Já.
Og svo er það líka þetta þegar að barnið er búið að hérna, ná ró og er að fá athygli og er að mm-hmm. deila hérna, sínu allra skemmtilegast að þá kemur einhver svona skyndileg truflun og athyglinn farið.
Hitt barnið datt líka úr sófanum og fer að gráta. Þú þort að leggja barnið frá þér og sækja hitt og þá er svona já, þá, þannig geta þessi óöruggu tengsl myndast.
Já.
Það er svona getur ekki alveg treyst á tengslin.
Já, eða getur ekki treyst á þessa svona samró.
Já, svona þessi tilfinningatempurinn.
Já.
Svona að gera það saman.
Já, algjörlega. Og bara svo það sé sagt, þá verður þetta gerast oft.
Já.
Til þess að það myndist að það verður að vera sko hæðsta tíðnin í því.
Mm-hmm.
Að því að við erum alltaf að reyna að segja þetta, tengslin verða að vera nógu góð, þú veist, við erum að fá já. Nógu oft góða svörun, einhvern veginn, já.
Já, þannig bara. Ef þú værir 50% örugg tengsl og svo hérna 30-20 avoidant, en að hætta gráta og 20% og þú ert að knúsa og hoppar í burtu, þá er það samt góðu grunni fyrir öruggum tengslum að því það er ennþá 50%.
Já, ef þú færið 50% góða regulating svörun, mm-hmm. þá verða tengslin örugg.
Já.
Svo getur auðvitað verið öruggur anxious. Þú veist, það er, megum ekki gleyma því að þó þú sért í öruggum tengslum, þú ert ekki fullkomin og titrar alveg líka eins og strá og nennir ekki að takast á við aðstæðir.
Já.
Já, en óöruggur tengslin myndast af því að það er langt minnstur sem að er þannig.
Að því er svo mikið líka alltaf að pæla í taugakerfinu og svona áfalla svona trauma response að þetta tengist svo inn á það, þetta er kannski ekki endilega viðbröð við einhverju stóru tráma þetta er bara það er eitthvað sem þú sem varst ekki að náa bara tempra þína tilfinninga með eða átta þig á það var bara eitthvað allt og stórt fyrir þinn lilla barna heila og þá kannski lærður þú bara ok, ég ætla ekki að treysta á og þá var harstu kannski nándarfælin að því bara ég þarf bara að gera það sjálfur og líka minn man og hvað heitir body keeps a score líka minn gamer á íslensku, ég man ekki hvað.
Já, ég er náttúrulega líka minn mann.
Já.
En ég held að þetta er mjög góður og mikilvægur punktur líka að þetta er oft getið að veri bara svona lítil sambandsáföll. En áföll hafa áhrif á tengslamyndun mm-hmm. nokkar og getur nokkar til tengslamyndun.
Já, að því áföll þar oft svona fólk hugsa bara nei, ég hef aldrei lent í bílslysi eða kynferðisofbeldi eða eitthvað svona áfallin að gæsalappa, bara ég aldrei lendi náttur hamförum og allt þetta en svo er það kannski að tala um þessu litli hluti eins og bara einelti eða það var alltaf verið að stríða mér eða því síðasti þáttur var líkamsvirðingu og átraskanir bara kannski var alltaf einhver að kommenta neikvætt á líkamaðinn eða einhver svona litli hluti sem hún fattar ekkit endilega eru áföll en getur verið bara rosa mikil áföll og haft bara gríðarlega mikil áhrif á þetta, bara tengsliðin.
Mm-hmm. Bara algjörlega og einelti er held ég svona vanmetnasta tengsla áfallið okkar
mm-hmm.
og ég bara sé það svo mikið í vinnunni minni hvað bara einelti hefur langvarandi áhrif mm-hmm. og þetta er bara gríðarlega vanmetið því að fólk slengir svo bara fram já, var smá einelti þarna
já,
bara
smá bara í 3 ár og bara áttu enga vini og hérna lamin eftir tíma en alveg, já, þetta er bara mjög stórt en bara nei, ég hef aldrei lendi í bílslysi eða neitt svoleiðis, aldrei orðið fyrir kynferðisofbeldi, ég hef aldrei lendi í áfalli
já,
en einelti sem hún nefndir á það. Eða líka þú varst kannski bara tengdur, rosa tengdur ömmuðinni og amma endó. Já, en hún var samt bara gömul. Mm. Þannig voru kannski öruggu tengslín.
Mm-hmm.
Svo eru þau farin.
Mm.
Að þetta er svona, við vorum með tala með þaðan fyrir upptöku, þetta er svona, eða kannski sjóðu við byrjun. Svona leiðin til að lifa af að kunna þetta og það taugakerfið mann bestu leiðina til að verja þig og kannski var þetta mjög gagnlegt þegar þú varst en getur svo haft bara neikvað áhrif í sambandinu þínu sem fullur enn mannskja, bara parasambandinu þínu. Þið eru kannski líka bara mjög svona ólíkum tengsla mynstrum.
Já, og það bara ekki leiðilegt að segja það og þetta oft sjokk, sko, en náttúrulega þau tengsl og það tengsla mynstur sem að við erum vön úr uppvöxtinum okkar, það kemur bara beint inn í sambandið okkar.
Mér finnst líka svo áhugavert að við leitum svolítið í það sem við þekkjum.
Já.
Þótt það sé ekki gott fyrir okkur, en taugakerfið þekkir það. Það svona oft einmitt og ólst upp við fólk með fóreldra eða forráðamenn með vímuefnaröskun. Þá kannski leitaru í það í sambandum að það kannski ekki gott, en það munstur sem þú þekkir. Eitthvað svona, hvað maður segja, mikið svona dysregulation.
Já.
Þannig kannski ekki endilega vímöfnavandi en getur verið eitthvað annað sem svona...
Já, við sækjum í taugakerfi sem við þekkjum.
Já.
Og hérna, einmitt, það kannski ekki sami vandi.
Já.
Eða það sömu tengsl og sama taugakerfi.
Já, upp og niður og...
En, þú veist, en mér langar samt að segja stundum að því að það oft meira áberandi þegar þetta gerist en það líka svo gott að muna. Það miklu fleiri... sem að ná að þroska sig út úr þessu
mm-hmm.
en hitt það verður líka að koma fram
Já.
Þó maður sæki í tengslakerfi sem að maður þekki
Já.
Að þá eru miklu fleiri sem að ná að koma sig frá því
Já, og það er kannski næsti punktin okkar. Hvernig maður þróar þessu svona örugu tengsl ef við tökum bara svona kannski drastískt tæmi sem bara þú ólst uppi hérna bara mikil rifrildi og fækst ef við tökum bara dramatískasta bara mikið rifrildi og vímuefnavandi heima og alls konar kannski vanræksla. Bara þú getur samt þróa með þér örugg tengsl og mitt kannski í sambanda sem þetta er ekki allt í gangi.
Mm.
En hvernig þróa maður?
Já, og yfirleitt sem sagt gróa tengslin og þroskast hvað best innan ástarsambandsins í örygginu.
Mm-hmm.
Og það er bara svo ótrúlega fallegt að horfa á það. Ég held að fyrsta skrefi sé bara kannski átta sig á því hvaða minnstur í gangi og þetta oft bara svona algjör eye-opener fyrir pör og fólk átta sig á því að það bara við segjum eiginlega alltaf það sama þegar við erum að rífast. Bara að ég fer alltaf að segja að ég þurfi skilning og mér vanti athygli og þú ferð alltaf að segja að þetta sé yfirþyrmandi og það er alveg sama hvað þú gerir það hérna sé aldrei neitt nógu gott
mm-hmm.
og leiðum að fatta bara hvað já ok undir þessum orðaflaumi er
og undir öllum rifröldunum þótt það sé mismunandi umræðuefni
já að þá er alltaf þetta sama getur þú tekið mér eins og ég er getur þú treyst á þig er ég nógu góð fyrir þig og við erum alltaf að spurja og leita með það ég held að það sé fyrsta svona skrefi það er átt að sá því bara hvað er í gangi sama hvað er í gangi Og svo er það að ná ró í kerfið sitt sjálfur.
Mm-hmm.
Að því að þannig breyti maður því mest. Þá er það að ná viðgerðinni. Ég er alltaf að tala um þetta. Þegar við erum að hérna, þroska tengslin okkar og bæta sko, örygginu þar inn, þá erum við áfram alltaf að klúra hlutunum.
Mm-hmm.
En þegar við náum að hérna, gera við það og taka bara fulla ábyrgð, bara heyrðu þarna klúraðist þetta, hér er minn þáttur
já.
Og hinn aðeins er bara að heyrðu, já, ok, þetta fór í skrúuna, hér er minn þáttur og skulum mm-hmm. bara taka bæði ábyrða okkar, gera almennilega við það,
mm-hmm.
af því að þá verður þetta ekki svona mikið sprengja og þá er auðveldar að fara inn í næst, einhvern veginn. Það er svona bara byrjun, svo fer maður að átta sig á því, þú veist, ef ég er alda,
mm-hmm.
þá bregst ég alltaf við eins og alda.
Já.
Og ef ég í sambandi við eyju, þá bregst hún við eins og eyja og við þurfum bara bæða að bera virðingu fyrir því.
Mm-hmm.
Það er svona annað skref sem kemur. Já, og svo hægja á samskiptunum og endurtekningin. Endurtekningin af því að samskiptin séu góð. Endurtekningin á því að vita að í 50% tilfella fæ ég rosalega miklu góða athygli eða mér bara treyst 100%.
Já.
Og þegar það gerist aftur og aftur og aftur, þá þroskast tengslin og við vöxum inn í það og förum að ganga út frá því.
Já, mjög slíka allavega eftir að ég fekk þess að þráhyggju mína og fer svona átta mig á mínu tengslamunstri og skoða bara hvað eru triggerinni mínir, hvað þarf ég og byrði ég bara það. Bara ef ég veri bara, Sofía, ég þarf bara rosa mikið að heyra að þið þykir ennþá vendi mig og þú vilt ennþá vera frænka mín. Eða skilju, eða væri, ef ég væri bara, nei, Sofía, minn bara ringi Íslendingabók og byrði afskráningu, við séum bara frænkur. Ef það væri áhyggjunum mínar, að sitja alltaf með triggerunum og æfa sig að tempra sjálfa sig, finna hvað eru leiðina til, bara hvað róa mig, okay, er það bara andri upp á tíu, er það bara byrðjum hérna, bara já, Sofía, þið þykir enda væntum mig, eða að byrðjum með það, og þá byggjum að röryggja bara já, alveg rétt, ég má byrðjum með það, það sem ég þarf.
Og bara algjörlega, og þetta, þú veist að taka að sjá það,
já.
Taka ábyrð á því og átta sig á því að það í lagi að setja það fram og byggjum að því sé mætt. Mögulega fær maður þá ósku uppfyllta en mögulega þeir bón hafnað en maður getur samt tekið á, þú veist, við því
Já.
Og regjulega það. Og það er þannig sem að maður verður einhvern veginn örugari, hvíli meiri í sér, þorir að sækjast eftir. Þetta bara mjög gott og líka geta sagt bara ég, þú veist, þegar þú gerði þetta, þá var ég bara svolítið smeyk að,
Já.
Að þetta væri ekki lengur í lagi. Er ég að lesa þetta rétt og fá bara örugt og flott svar?
Og þegar þú ert einmitt, meiri nándafælum að þarft meiri tíma bara til að melta og hugsa og að þau eru oft kannski svona lengra svona, það er einmitt öldur. Er svona miklum tengslum tilfinningana sína rosa finna rosa mikið fyrir þeim en meðan andafælin þau eru kannski bara herri, ég þarf bara sólarhring til að melta tilfinningana mínar en að þau geta þá líka sagt það ok, við höldum bara áfram með frænkudæmið okkar að geta mætt hver öðrum þannig ef ég bara Sofía, verðum að ræða hérna, elskar mig sem frænkudæmið hérna þykir þeim þá vænti mig og þú ert eiga það er smá panik
Já, og í svona, og það bara þú sagðir þá fann ég bara svona paniki hjá mér sem var bara, ég ætla ekki að bregðast við þessu ósitt hvað þetta er yfirþyrmandi hvað hann að byggja mig mikið jú, ég vil alveg vera frænkaðinn áfram, en ég ætla bara ekki að ræða það mikið og lengi við þig núna
Já, en ég bara jú, við verðum að setjast núna neður að þetta
En þannig að þurfir henni báðir að fá sitt fram Þú veist, þú þarft staðfestingu á því að það sé allt í góðu á milli okkar.
Já.
Ég get staðfesta og er til í það en það má ekki verða of yfirþyrmandi.
Já.
Þannig að, að staldra við og segja, heyrðu, já, þú ert ennþá frænka mín, þú geggjuð, getum við rætt þetta nákvæm atriði aðeins betur setna.
Já.
Ég þarf aðeins að hugsa þetta áður við höldum áfram.
Mm-hmm. Og því þetta... ef að fólk er ekki alveg ná yfir tengið bara ef við verum í ástarsambandi, við verum að deyta við erum ekki frængur að þetta er svona óryggi mitt er bara svo fer að fara að hafna mér og þú ert bara, oh my god, ég get ekki þetta er svo nýti og þetta er bara ég verð að geta að vera sjálfstæð og þetta er bara alltaf yfirþyrmandi og þá fer taugakerfi mitt taugakerfi er í paniki því mér vantar þess að viðkenningu að því ég er svo hrætt í höfnun og þitt taugakerfi er í sama paniki, bara aðeins öðruvísi. Þú ert kannski líka hrætt við höfnunni í grunninn undir þessu öllu saman.
Mest af öllu, en ætla ekki Já. Að gera neitt til þess að rugga bátnum.
Nei.
Þú báðir eru hrættur að verða fyrir höfnun. Hérna, eigjurnar eru meira hrættar að vera ekki nógu góðar.
Já.
Þú veist að þær standi sig ekki nógu vel til þess að þær séu samþykktar.
Já. Bara ég mun ekki geta að gefa þér svona mikla ást eins og þú ert að leita af.
Já, ég get ekki staðið undir þessu.
Já, þá besta bara við hættum saman núna.
Já, gef ekki séns á
Já.
Sér.
Já, af því annars, þú veist, þetta enda bara illa.
Já, akkurat. Og stundum er fólk komið alveg í steik og ég mun það getur alveg verið í örugum tengslum þó að séu farið að taka þessa dýnamík, hérna sækjandi, víkjandi, er að aldan er að byðjum staðfestingu Er ég nógu góð fyrir þig, elskarum mig, sérðum mig, finnst þér ég ekki örglega æðisleg og stöðutt að byggja það meðan að hérna, eigin er að reyna að halda ró og stöðuleika mm-hmm. og er bara, heyrðu, ef ég byð ekki neitt, ef ég segi ekki neitt, ef ég bara ger eitthvað, þá verður þetta allt í lagi.
Já.
En báðar manneskjurnar eru að reyna að fá tengingu.
Mm-hmm.
Aldan er fighting for connection. Hún að berjast fyrir tengingur. Já,
bara please viðurkenndu mig.
Já, og tekur höfnunina sjúklega mikið inn á sig. Eyjan er að segja, heyrðu, ég geri bara ekki neitt fyrir þessa tengingu. Eða það er að segja, I will keep calm for connection.
Já.
Ég ætla bara láta þetta olíuskip, sigla þeirna framhjá og bara halda róminni.
Já.
Og þá verður þetta allt í lagi.
Mm-hmm.
En það kannski ekki æskilegustu svona upp á öryggið. Að því maður þarf að geta sagt þeir þau, jú, ok, ég til í þetta.
Mm-hmm.
Hérna, að stíga
Já.
Inn í það.
Já.
Að bregðast fyrir við.
Já. Og taugakerfið okkar beggja í paniki.
Ja, algjörlega.
En að geta átta sig. Þú bara, ok, ég ætla að segja nei, Indiana, bara, ég heldur veitum að hætta að vera frængur. Að þið bara, þú ert bara alltaf mikið. Að þið taugakerfið þitt að öskra á þig, bara, herðu, ég aftur að valda Indiana vonbrugum. Og ég mun kannski bara bakka.
Mm-hmm.
Að þið taugakerfið mitt í paniki. Og það bara, það betra að ég kötta bara strax á þetta.
Mm-hmm. Já, akkurat, algjörlega.
Já. En það er einmitt eins og við varum að tala bara kannski þekka sína triggera, geta svona tempra tilfinningar sína saman og tala saman
Já.
Triggerna sína og segja, herri, ég þarf smá space og byðja það sem þú þarft.
Já, akkurat, að byðja space og að það sé virt, en að þetta er svona ein uppáhald hjá mér, sá sem byður space, hann verður að hafa frumkvæði að því að taka umræðefnið upp aftur.
Já.
Að því að maður byður space og segir, heyrðu, ég meikið ekki núna eða ég ræði ekki við að ræði þetta og tekur það svo aldrei upp aftur
mm-hmm.
eða býður þangað til að hinn springur að því að hann er svo mikið að hugsa um þetta.
Já.
Sá sem byður space verður að hafa frumkvæði að því að taka málið upp aftur.
Já, minnst líka svo gott að tíma setja, bara ok, á morgun, ok, klukkan er núna 3 á mánudegi, bara annarkvöld. Það skulum við setjast niður eftir kvöldmat eftir að krakkan eru sofnaðir. Þá ætlar ekki að halda krökkunum að dæla sykurpúða, það er bara klukkan 8 annað kvöld. Þá fær aldan bara ok, ég veit, við erum að fara að ræða morgun, ég þarf ekki að vera í allar þessu aukahugsunir og eyjan fær bara, já, ég þarf að taka þetta samtal þarna. Af því það er líka erfitt að fresta líka fyrir eyjuna. Af því þá færðu bara mikla fyrir þér og það er allt komið í bara fyrir báða einstaklinga.
Já, og það er alveg þannig að þeir sem að eru í þessum nándafælnu tengslum eyjurnar, þær eru sjúklega kvíðinar. Það sést
Já.
Bara ekki utan á þeim og þess vegna eru þær að forðast þetta.
Mm-hmm.
Og hérna, ég held ég sem búin að neymdropa Stan Tatkin, en hann Jú. Talar einmitt hérna, ef þeir eru að tala eitthvað sem erfitt, ekki tala það meira eða lengur en 20 mínútur,
mm-hmm.
en takið það oft upp. Að því að fyrir eyjuna er það bara alveg nóg að vera að tala einhverja tilfinningar og erfumál í 20 mínútur og
mm-hmm.
Aldan getur alveg haldið áfram að tala lengur það,
Já.
En hún er ekkit endilega vel reguleruð á meðan hún er að gera það.
Já.
Og það er svona að hafa samtali þannig að þau ráði bæði við það
mm-hmm.
og taka það bara oftar upp.
Bara oftar styttri. Já, stann Hann, ég mynd hlusta á bók sem hann það Wired for Dating og svo líka Wired for Love.
Mm-hmm.
Er hann einhver svona gúru í þessum fræðum eða er hann bara svona góður í að taka þetta saman?
Hann er bara bæði, hann er mjög Já. Góður í að setja þetta fram á aðgengilegan hátt.
Já.
Já. Og hefur bara gengið það mjög vel og nálgast dæmið út frá tengslum. Svona gúruinn í þessu þá langar mig með þetta nefna hérna Sue Johnson
Já.
Stan Tatkin Levine minni mig
Já.
Og Diane Poole Heller
mm-hmm. Minns líka að því er að hlusta bók gengur mjög vel að því ég fer alltaf að hlusta um hana hérna How to Be the Love We Seek með Le Perre
Já, einmitt
Það er svona 3 bókaserja How to Be the Love You Seek How to nei, how to do the work, svo var eitthvað einu sem man ekki. En að mér var svo áhugavert, hún var að tala um í bókinu sinni, hún fer svona yfir sambandi sín, bara ég var með þessari og þetta gekk ekki út af þessu, svo áttaði mig bara á mig, ég var eini og sami fastinn í öllum samböndum. Og þarna var hún bara komið með doktorspróf í sálfræði þegar hún fór loksins að svona átta sig á bara bara sinni bara tengslamyndun og áfallasögu, hvernig að svona þróa hvernig hún var í samböndum og svo erum svona aðeins að greina fyrir mag bara já, þú veist, hún forðaðist mjög þanga til eitthvað svona mæli með þeirri bók, þótti ég sé ekki búin með hana og þetta er svona mjög aðgengileg svona fræðsla bara um taugakerfið og um hérna þessi mismunandi tengsla mynstur svo ætlum við auðvitað að tala um kynlífið og það er það sem ég gerum eða ég, mjög mikið og þú örglega líka, kemur þetta, það kemur væntanlega mikið upp hjá pörum
já, já, algjörlega
og það er einhvern ekki hægt að taka það
Nei, og svona ég segi stundum ef að fólk er að ströggla í kynlífi þá tekur það yfir sambandið en þegar að fólk er að skoða að það bara svona allt í rólegheitum og það er að skoða sambandið sér, þá er kynlífið aldrei nema bara 1.50 eða 1.70
Já.
Þannig að þetta skiptur okkur miklu máli
Já, að það líka það kannski auðveldur að segja já, kynlífið okkur í bóli
Já
Það er svona eins og fólk er svona byggjum ráðgjöf hjá mér, ég er ekki kynlífsráðgjöf ég get verið með fræðslu en ég er ekki með ráðgjöf, þú veist það kynlífsráðgjöf og ef þetta eitthvað svona samband það bara, nei, þetta bara kynlífið ég svona, ok, lístu og svo farið að lýsa, maður eitthvað, já
nei, þetta er ekki bara vandi.
Þetta er ekkert eitthvað hérna bara mér vant að fræðslu bara fullnæðingar eða ég veit ekki, eitthvað sem, fólk, sem ég get alveg veitt fræðslu en þá er það einmitt vanlega samskiptavandi og kannski bara svona samskipta skortur.
Mm-hmm, algjörlega og kynlíf er náttúrulega bara mjög berskjaldandi og leiðin að því er alltaf samskipti og flestir vilja vöndu samskipti Já. Að kynlífi. Þannig að oft er þetta bil þarna.
Mm-hmm. En svo er fólk oft mjög hrætt við að eiga samtöl kynlíf að því það er góðu við nokkar höfnunin
Já.
Og skömmin. Getur verið mjög erfitt, en ef við skoðum að svona mismunandi svona tengslaminstrin
Ef við kannski bara skiptum aðeins úr tengslunum og hugsum hvernig bara par myndar dýnamík út Já. Frá að vera hérna pursuer withdrawer eða sá sem sækjandi og víkjandi í samskiptunum að því að við erum með par að þá nokkuð algengt að það annar sem að hefur bara í svona daglega lífinu, hann hefur meira frumkvæði, hann einmitt aðeins óurgari, hrættari við höfnun, svona sækist eftir að láta hlutina ganga, meðan að hinn víkur, tempra hlutina, þú veist, reynir að halda öllu rólegu og þannig svona sveiflastu á milli, ef við tökum þá dýnamík upp og færi inn í það sé sem sagt sá sem sækjandi, pursuer, sem þá frekar anxious típan og þessi sem víkjandi sem þá frekar
nándarfælin. Já. Og hvernig þá kynlífið þar?
Já, það sem að, bara takk fyrir að spyrja þegar mér langaði mitt að koma því að það er oft svona að fólk skiptir hlutverk þegar það kemur svo að kynlífinu. Hefur þú tekið eftir því? Tökum bara klassíska kynja.
Bara gagkynhneigða parið.
Já.
Gagkynja sambandi og það bara kona kall, rosa, bara kynlífshandritið.
Já, bara í daglega lífinu konan drífandi og sækjandi, hún á frumkvæða samskiptunum þeirra, hún svona hérna, drífur þetta áfram og hann bara með en svona að tempra hlutina, sækist ekki í það að tala tilfinningar eða ræða málin eða þannig er það bara í daglega lífinu en svo þegar það kemur að bara kynlífi og hérna svona kynlífsmiðum samskiptum að þá verður svona role reverse þar sem að sá sem víkjandi í daglega lífinu meira sækjandi í kynlífinu
Já.
Og na, sá sem að sækjandi í daglega lífinu verð þá víkjandi. Já. Þetta vera með, er þetta ekki spontaneous versus reactive kynkvöld? Hvað segir þetta, Indiana?
Jú, sko, að því ef við erum að hugsa bara frá gagkynja viðmiðinu og kallinn hann er kannski, hann er svona nándarfælin í tilfinningunum en svo hann einmitt oft, ekkit alltaf, kannski með meiri kynlöngun Og það finnst mér líka vera ofta því það eina leiðin sem kallar læra þeir mega fá nánd. Og þeir mánta kannski nánd, þeir eru ekkert endilega æstir í kynlífið að fullnæðinguna per se, en þarna máttu fá nánd. meðan konur við meigum fá nánd með bara samtalum tilfinningar okkar og tengslum að við förum að stefnum út og þannig meigum við sækja nánd. Við eigum helst ekki að vera of áhuga saman kynlíf og búna að ala upp í okkur svona mikla skömm sem samfélagi gerir. Þannig að við kannski sækjum minna í nánd þannig og við þurfum ofta að minka mitt stressið til að geta fengið þessa kynlöngun að vera svona, já, að koma heilanum okkur á staðinn meðan kallar eru oft svona, já, ég nota kynlíf til að vera, til að minka streituna.
Já, en algjörlega þessi punktur að þegar þú ert þá víkjandi eða nándafælin,
já.
Að þá þetta leiðin þín til þess að verða náin.
Já.
Og svona, já, akkurat.
Af því þeir mega fá nánd svona.
Já, akkurat. Akkurat, meðan að það er dreifðara og minna viðurkennt að sækja það.
Já, þegar kannski, já, forðast þessi svona tilfinningalegu samskipti því líka bara kunnaði ekki, hafi ekki fengið, hafi ekki lært það. Þegar þeir máttu, bara, ef við hugsum bara sem börn, þeir máttu ekki vera að tala tilfinningana sínar og þú strákar bara svona gaura menning, það ekkert eitthvað, meðan við stelpunar, ég máli bara kúra upp í sófum með vinkonum mínum og gráta hvað með liður í það. En það þarf að vera eitthvað rosalega alvarlegt í gangi til að strákur megi það. Þú veist, eitthvað bara fráfall í fjölskyldunni eða þú veist, eitthvað svona alvarlega veikindi, þá getur þú kannski fara að tala tilfinna. Annars áttu þetta að vera svona rosa mikið svona harka.
Já, og svo þarna þessi hringur þar sem að annar hérna þarf að upplifa góð samskipti og nánd til þess að vilja kynlíf.
Já.
En fyrir hinn þá er kynlíf grunnur að því að vilja vera náin og svo er þetta svona hringur sem eltir sig.
Þetta svona ósamræmi í kynlöngun sem bara algengasti vandi að fólk leita sér kynlífsráðgjafar en þetta kannski já, þau vilja ekki tala þetta að því, þú veist, makin mun hafna mér og það bæði makin hafna mér að ég vill ekki kynlíf þá vill makin minn kannski fara einhvert annað að fá kynlíf og það höfnunin að því hann þarf svo mikið að hún þarf svo mikið kynlíf og þetta ef þú ert makin sem alltaf að sækjast eftir kynlífi og alltaf að fá höfnun Það líka ógæslega erfitt, þannig að þetta rosa mikið svona höfnun, þannig að kannski bara best að eiga ekki samtalið. Hvað ef að samtalið enda þannig bara, já, ég verð bara að fá kynlíf, ég verð þá bara að fá það einhvers annars staðar og þið eru ekki til í það. Eða, já, nei, ég vil aldrei eftir kynlíf. Ef höfnunin svo mikið hræðsla, það getur verið mjög erfitt samtal og þetta bara svona, það samtal að tala kynlíf bara það sem pör tala minnst og finnst erfiðast að tala
Já, en samt kannski... Eitt það allra mest svona berskjaldandi og það er svo viðkvæmt af því að það er bara ótrúlega skrítið að stinga upp á því við aðra mannesku að hún stundi með manni kynlíf.
Já.
Þú veist, það er bara svo eðlilegt að það setja manni í kleinu einhvern veginn og bara svo mikið eitthvað svona hugarfokk. Bara eitthvað, á ég ekki að stinga upp á því, þú stundi með mér kynlíf og hvernig ætlar að bregðast við því og að fá... Já. Sinjun á það er bara mjög erfitt og líka hitt einhvern veginn að upplifa rosa spennu að það er einhver stöðugt að stinga upp á kynlífi
Já.
Og maður að reyna að koma sér
undan því. Ég bara hugsa það er hérna barnaafmæli næstu helgi og þú veist það leikskóla, þú bara bullandi þriðjuvaktina með hausinn og svo ertu bara svona, ferðu svona mikla svona sjálfskömm eða svona shaming, af hverju er ég ekki til í kynlíf?
Já, algjörlega.
Eða þú ert makin sem bara hvað er að mér, akkur er ég allt svona gröð eða graður, ég verð að fara í blóðprufu eða eitthvað, það er bara eitthvað að mér.
Já, akkurat.
Og þau eru bæði að hugsa að það er eitthvað að mér að því ég vil svo lítið kynlíf og hinn makin vil svo mikið og hérna.
Já, einmitt. Og bæði að hugsa það er eitthvað að mér.
Já.
Og oft pínu líka hugsa það er eitthvað að hinnum líka. Maður er svona ótrúlega mikil sjálfsásökun en pína Já. Bleima makan líka. Já.
Þú verður bara hætt að biðja svona mikið kynlíf, þá kannski vilja kynlíf.
Já.
Það getur verið bara, þetta er svo mikið pressa og ég fer bara í panik, allt að þú ert að biðja, ég fer bara í vörn. Og ég bara, áður en þú kemur heim, þá ég farin að senda þeir sem hausverk bara til öryggis að þú reynir ekki neitt.
Já,
akkurat. Þegar fólk ferir bara svona í staðan fyrir að tala þetta. Bara mjög, mjög erfitt þegar þú ert alltaf að biðja um kynlíf, þá fer ég bara í smá panik. En getur við prófað þannig að ég læti vita? Þú veist að taka bara pressuna af því.
Já, akkurat. Og líka bara að nálgast það á aðeins annan máta. Þú veist, þetta er bara tilboð sem Já. Að þú mátt þykja að hafna.
Já.
Og það er líka oft bara gott að, hérna, við tölum allavega oft það í herbyggjum hjá mér, stundum er gott að koma bara með hugmyndina áður en þið eru það að hugsa um að framkvæma það.
Já.
Bara ertu til að hugsa það?
Mm-hmm.
Hvort þú hafir áhuga á kynlífi í kvöld.
Já.
Og bara láttu mig vita þú ert búin að hugsa það.
Já, og hvað gerist þá? Þá farið að hugsa, ég til í kynlífi í kvöld? Og þá ert að fara að bregðast við. Já, kynlíf, alveg rétt, það eitthvað sem ég fíla.
Já, akkurat. Herðu,
hvernig kynlíf væri það? Já, ég alveg til í það, ég kannski ekki til í samfærir, en ég til í þetta. Þá fer maður að hugsa, því þetta svona, því okkur hefur svo kennt að þetta sé bara svona kyn, þetta bara svona eðlislega kvöt, eins og hungur og þosti. Það bara, ef þú stundar ekki kynlíf nógu lengi, þá mun þetta koma. En það bara svona, það verður að vera eitthvað bregðast við einhverju áriði. Og það getur verið þessu hugmynd, bara ertu til að hugsa þetta.
Já, að því stundum finnst okkur við verða ákveða bara strax.
Já.
Það kemur tilboð og ég verð bara sláða út af borðinu, núna svo þetta gangi ekki lengra. En,
já.
Stundum þarf maður bara að fá að hugsa það.
Já, og koma haustum sínum, að því heilin svona mikilvægasta kynfærið, koma haustum á sama stað og makinu mögulega á. Kannski var makinu að horfa eitthvað ekki, bara að lesa 50 Shades of Grey, það frábæra bréfsefni. Kannski var eitthvað sem kveikti hjá þeim og þau eru svona að tjekka. En það þýðir ekki að það þurfa bara alveg út á borðinu. Bara svona, ég þarf bara smá tíma til að koma haustum. En ef við kannski förum höldum áfram með að voita hérna nándarfælinu á tvíbennina. Þannig að þetta er kannski einmitt leiðin sem þessi nándarfælinu má fá nánd.
Mm-hmm.
Því við talum með þessi grunn sem þessi höfnun, að fá nei, dregur þau ennþá kannski meira enn í skilina, eða lætur þau ennþá meiri vilja, þá kannski fer maður að sína svona anxious tilneyingar, vera ofta að byggja kynlíf, alveg svo hinn mannskina ofta leita eftir þessu svona, elskar mig alveg, Sofía.
Mm-hmm. En líka það sem gerist þegar kannski nándarfælin manneskja er mikið að sækjast eftir kynlífi og fær það ekki að þá kemur höfnunin og þá kemur bara hérna sjálfstæðis
Já.
Hérna fælin, bara heyrðu ok ég þarf ekkert á kynlífi að halda Já. Ég ætla bara aldrei að stinga upp á því aftur ég get bara verið sjálfstæður, allstæðar alltaf
Já.
Og bara
og þá ekki eiga neitt samtali með það
nei, og þá bara komin ennþá dýpri og stærri gjá þann á milli af því að það leiðin til þess að venda sig, það bara að vera sjálfstæður, byggja ekki neitt, bara
Já, og bakka bara alveg út frá þessu samtali.
Já,
já. En óörugga manneskjan, hún kannski sækir dóldi í kynlíf sem svona partur af þessu viðkenningu.
Getur verið það og lítur stundum á bara kynlíf mögulega sem einhverja skipti mynd.
Já. Þannig þarna fæ ég, einmitt, kannski ef þetta samband sem þú ert með nándarfælinni mannskjöf, en bara hérna fæ ég allafa svona samþykkið og viðkynninguna sem ég svo mikið, ég þrái svo mikið.
Mm-hmm.
Ok, mannskjöf er ekki alveg til í samtölu við mig, en það er allafa kynlífið.
Já.
Og því langar kannski í einhver meira, bara því langar í samband eða þú ert hérna ástfangin af þessari mannskjöf, en hún ekki alveg til í það, en ég fæ allafa kynlífið, þar fæ ég þetta dópamín og serotonín sem ég alltaf að leitast eftir. Skulum bara halda því þannig, dólti lengi.
Já, akkurat.
Þá getum það enda kannski ekkert eitthvað svakalega vel.
Nei, einmitt.
Þegar þið eru kannski ekki að eiga samtali með hvað þið virkilega viljið að þú mátt alveg segja bara já, hérna, ef það bara ég vil samband að það má koma með það og manneskin ekki til að það þá bara allt í lagi og þá verður það bara svoleiðis og þá kannski bara besta. Þið viljið ekki sömu hlutina.
Já.
Bara þannig kannski bara komið tími fyrir okkur að fara í sig ykkur áttina þótt að það séu þetta gríðarlega erfitt.
Algjörlega, að það sé svona liður í því að sækjast í viðurkenningu þar sem maður getur fengið hana.
Já, og ef að kynli við það, þá ætla ég kannski bara halda dóldi fast í það. Við ætla ekkert að vera rugga bátnum með að tala um eitthvað tilfinningar eða mínar þarfir eða langanir eða hvað, hérna, ef að skipa líka einhverja framtíð saman.
Já, einmitt.
Af því að þú vilt það ekki, en ég tek því það sem ég fæ. Finnum maður kannski átt að sér svona áherslum á þessum svona tengslamynstrum og bara já, ok, ég verð svona kvíðin ég að haldi þetta af því að hitt svo kvíðavaldandi fyrir mig ég fæ allavega viðkynninguna meina hér ég ætla að halda í þetta að því svo gríðarlega erfitt að sleppa því og þá kannski dóldi mikið svona hvað ef, þurfti ég að kötta þetta gáttu ekki bara að halda áfram að hittast að því þú þráir samt þetta litla serotonin hana sem þú fekst en og förum bara svona almennt í samskiptin sem tengist þau þetta kynninginu en svona hvaða ráð hægt að gefa börum sem eiga svona í erfileikum með svona mismunandi tengslamynstur
Já, einmitt og þau eru alltaf svona klassa á því að þau bara skilji ekki
Já
Já, einmitt Fyrsta skrefið bara alltaf að leggja spilin á borðin og kortleggja og sjá.
Já.
Og það felur í sér að skoða bara hvernig samskiptin eru heima fyrir og langflestir eru búin að átta sig á þess einhvern veginn.
Mm-hmm.
Veist, ef ég hversi mig að þá hérna þegir makinn í klukktíma. Maður er búin að fatta
Já, einhvern veginn. Þóttu vitir ekki að þetta heitir hérna tengslaminstur og hérna.
Eitthvað svo leis, já. En að setja það bara upp á yfirborðið og skoða þá líka triggerana
mm-hmm.
undir því. Og líka velta því bara fyrir sér hvernig hafa önnur sambönd mín verið. Bara hvernig bregst ég alltaf við gagnvart foreldrum mínum eða foreldri eða sískinum mm-hmm. eða þú veist að vera, ég held að bara fyrst að ég bara að vera ótrúlega forvitin eigin viðbrögð í hérna samskiptunum.
Já.
Og ekki bara, þú veist, jú, skoðið viðbrögðin og, þú veist, og hugsunin og tilfinninguna undir en hvaða þörf er ég að reyna að fá uppfyllta?
Mm-hmm.
Og það er svo mikill game changer þegar maður fattar það. Bara maður er búin að ná að kortleggja hvernig samskiptum við foreldra sína eru, maður er búin að sjá hvernig viðbröðum hans eru og svo þetta bara, hvað er ég að reyna að segja þeirna? Er ég að leita eftir öryggi, er ég að leita eftir viðurkenningu og athygli, er ég að leita eftir bara trausti og leiðum að fattar það, bara heyrðu, ég er að gera þetta að ég þrái bara að makin minn dáist að mér.
Já.
Að þá fer maður bara nálgast hlutina allt öðruvísi. Já.
Og líka tóldi að það má. Þú mátt alveg vilja athygli og þú mátt vilja makinn dáist að þér. Af því það er tóldi svona svona neikvætt í okkar samfélagi. Þú átt ekki að vilja athygli og ekki vera svona athyglisjúk og svona verður aðeins minna ekki vera með allar svo kröfur.
Mm-hmm.
Bara, og þú átt að minka þig og minka þig. En að vera bara, jú, ég, það er það sem ég þrái. Þrá bara athygli, ég þrá bara viðkynningu og ég þrái bara einmitt, maki minn dái mig.
Já, og það er bara algjörlega eðlilegt en það er ekki eðlilegt að það sé stöðugt endalaust alltaf.
Já, og líka svona þú getur ekki stjórnað öðrum.
Nei, með það, en það er algjörlega 100% eðlilegt.
Já.
Nákvæmlega, þú veist, þetta að hvíla vel í sér en að hvíla vel með að vera með öðrum.
Já.
Einhvern veginn. Og þú getum við mætt okkar þörfum og getum Já. Við auðveldlega mætt þörfum annara.
Mm-hmm.
Að því að það er líka tryggja ef einhver byður um athygli eða öryggi. Mm-hmm. Þú veist, treyst ég mig til þess að veita það. Að hlaupa bara ekki baklás eða gera of mikið úr því.
Já.
Heldur bara að geta oftast veita það sem er beðið um.
Mm-hmm.
Eða satt bara fyrirgjöðu. Bara, ég get ekki uppfyllt þetta núna Já. Eða þú veist, hvernig mm-hmm. það er sko.
Mm-hmm. Kannski svona átta sig á þú veist, ok, mér vantar hérna mér vantar að heyra á sérstskotinu mér eða mér vantar að hitta þig og kannski er þetta bara svona já, mér langar að hitta þig og það bara, að því mér langar að hitta þig eða herðu, er hérna allt í volli og ég þarf að hitta þig að því ég þarf að bara regjuleita með að hitta einhvern eða ef ég þarf space, bara Nei, ást, að ég væri til ég að vera bara eina lesa bókinu minni kvöld eða bara, nei, ég þarf að vera eina lesa bókinu minni kvöld. Að geta tala þetta bara svona, er það svona, ég bara eitthvað sem ég væri til í, eitthvað svona, að það væri mjög gott eða bara, nei, ég þarf þetta.
Já, og hvort tveggja er mjög, hérna, mikilvægt að sé virt.
Já.
Þörfin fyrir prívasíið og þörfin fyrir, þú veist, nándina og athyglina.
Já.
Algjörlega.
En að geta svona talað þetta bara nei, það bara ómikið gangi hjá mér og ég fungera best ef ég fæ að vera bara ein bara að horfa mynd og þannig næ ég að róa mig eða bara herri ég þarf að við hittumst bara ert þú til í að mæta því þegar það er kannski svona red alert bara ég er á rauðasvæðinu ég þarf það sem taugakerfi mitt þarf og það er hérna ég að hittast eða að vera ein en að geta kannski svona tala við maka sinn eða þau samband sem er í, ef þetta er líka bara vinasamband, bara nei, hér, núna er ég bara á þörfinni, það hljóma svo kynfærislegt, bara ég þarf nánd, það þarf ekki að vera kynlíf, en bara ég þarf að við snertumst eða hittumst, ertu til í það ertu, bara getum við mætt þessum þörfum hjá hvort öðrum, við erum til í að skoða það
mm-hmm. og bera virðingu fyrir því og sérstaklega ef þetta eru ólíka típur skilur, mm-hmm. ef þau eru hérna sikkurum endanum saman hvort þau eru í örugum tengslum eða ekki
Já.
en að bera virðingu fyrir því að, að þetta eru alveg svona litsimitt þarfir en það eru ekkert endilega þeir sömu á sama tíma
Akkurat.
Veist, það er ekki óeðlilegt að þurfa ró og privacy og mm-hmm. engatíma og það er ekkert óeðlilegt að þurfa
Já.
Nánd og athygli og mikil samskipti og þurfa
Já.
Ræða það í gegn einhvern veginn en að ná saman með það
Já.
Og þetta eitt af því sem bara svona alveg krúsjal í tengslamyndun og viðhöld á tengslum í fullorðinssambandi það að mæta manneskju á krúsjal momenti
Já.
Þú veist að einmitt, klikka ekki á því að ef hún þarf virkilega samskiptum að halda það eru veikindi eða áföllin í fjölskyldunni eða hún, bara, hún þarf á samskiptum að halda að klikki ekki á því að segja því að ég er upptekinn
Já.
Að ég þarf svo mikið að vera einn
Já.
Eða öfugt bara að það er svo mikið í gangi það er áföll í fjölskyldunni og viðkomandi þarf bara að vera einn að virða það
já.
Þú veist að klikki ekki á því já, að virða það
já.
Og þetta eru svona stóru tengsla slysin okkar, þegar við klikkum á því að virða hérna, hvernig við tökumst á hlutina, vitum af því en kjósum að hunsa
Já, og mér svo gott og svona einfalt að hafa bara svona umfæriljós bara herður til í hittingu eftir kvöld ég bara svona græn eða geta sett bara, ertu laus að hitta mig eftir Soffía, ég bara virkilega á rauðasvæðinu kvöld, og þú varst kannski svona veist, ég ætla að horfa mynd einu kvöld En ok, þú ert að rauða svönu, ég ætla að mæta þeir þar.
Mm-hmm.
En líka tala bara hvað ef við erum báðar rauðar í dag.
Mm-hmm.
Bara við áttum báðar hrikalega dag. Bara, ok, þá þurfum við kannski bara að eiga inn vítóspjöld eða eitthvað. Bara, ok, þú ert aðeins vera í dag en ég. Bara...
Já, algjörlega. Alltaf fyrst að reyna að regulera sjálfan sig.
Já.
En svo hérna, hvor getur byrjað að hjálpa hinum að róa sig.
Já.
Og einmitt. Og...
Bara, ok, kottu í svona klukkutíma en svo þar ég bara space að vera ein eða herðu, ok já, ég get hitti, getur komið svona ef að hitta svona nýju kvöld og get ég farið heim eftir vinnu aðeins fengi að vera ein, svo getum við hitt
Já, eða bara hittust á morgun
Já,
já
það er svona að eiga samt samtal þetta bara hversu mikið þarftu að hitta mig hversu mikið þarftu tíma ein af því að ég þarf líka tíma ein eða ég þarf að hitta svona geta tala þetta og geta svona mætt hvort öðru með þetta án þess að sé svona að þú upplifa manneskja sé bara hafnaðir algjörlega eða bara það er verið að kæfa mig hérna
mm-hmm.
Vist, ég þarf að vera ein til að róa mitt taugakerfi
mm-hmm. Akkurat og bara þetta, þú veist, þetta með umferðaljósin við ættum bara að nota þetta í öllu alltaf Já. Endalust
mm-hmm.
Það er eitthvað nálgast það út frá bara þú veist, í hversu miklu stuð ertu fyrir kynlíf
Já.
Þú veist Og einmitt gulasvæðið er hérna, ertu til í að hugsa það og þú getur lent Já. Öðru hvori megin. Þetta er rosalega gagnlegt þegar að hérna, fólk er að svona útkljá mál, þú veist það mm-hmm. kannski ekki rifrildi en það er að ræða einhver svona hitamál sem þarf að ræða innan parsambandsins og ef að það fer alltaf allt í vitlistu þegar fólk er að tala saman það bara endar einhver hafa rifrildi að hætta snemma á gulasvæðinu. En þetta er líka við þegar við erum að annast ungbörnin okkar.
Já.
Þú veist bara, þú veist þegar þau eru að fara í gegn svefstíin og vökustíin, Já. Bara hvenær auga þau best með eiga samskipti við okkur?
Já.
Hvenær eru þau orðin svona örg og við þurfum aðeins að hjálpa þeim á gulasvæðinu?
Mm-hmm.
Og hvenær þurfum við bara að stíga 100% inn af því að það er bara...
Þau eru bara á öskrinu, þau eru bara á rauða.
Já, akkurat.
Já. Og þetta eru með kannski svona skoða sjálfan sem unga barn bara, er ég bara Er taugakerfi mitt öskrandi eins og unga batt sem er ekki duttan datt á gólfið
mm-hmm.
og þú ert bara þú ert kannski ekki þannig utan á því við erum bara búin að læra um fullona manneskjur og þú öskrar ekki
mm-hmm.
en taugakerfið þetta er samt að öskra
Já,
og það getur verið er það öskra, ég verð að fá að vera ein að þetta er alltaf mikið eða þetta er taugakerfi mitt að öskra ég held á sért að fara hérna, hætta með mér Soffía og ég verð bara að fá svo, ég verð að fá að hitta þig og ég verð að fá bara Ertu skotinni með Soffía?
Mm-hmm, mm-hmm. Já, akkurat.
Á svona, að því kannski í gula ég svona, ætli Sofía sér endur skotin í mér. Ég get samt kannski alveg róa mig, bara nei, þetta bara kvíði minn, þetta bara triggerinu mínir. En svo bara, herðu, ég er algjörum sjálfsefa. Bara, má ég fá smá pepp? Ég bara búin að segja þér hvað ég þarf í pepp. Þú getur bara sagt mér það nákvæmlega.
Mm-hmm.
Að þetta myndi einfalda svo, en að því við erum svo hrættum, hvað hefa Sofía er bara eitthvað fríkað, bara okkur með alltaf þessi kröfur hérna.
Já, en það, þú veist, það meika samt bara svo mikið sens. Við byggjum tilvist okkar á því að aðrir vilja vera í kringum okkur.
Já.
Þannig að það er
svo bara... vera eðlileg líka.
Já, já.
Samþýtt.
Já, það er bara við þurfum svo á því að halda. En ef ég fæ að snúa aðeins við og já. Ef það væri eitthvað svona tvennt sem að þú getur komið áleiðist til allra para. Þú væri bara, heyrðu, það bara þetta tvennt sem ég vil að allir viti.
Með þá bara kynlíf eða bara...
Já, bara kynlíf og einmitt út frá tengslum eða...
Sko, kynlíf, það sem ég alltaf að áreita fólk með er að skipuleggja.
Já.
Eða sko, skipuleggja tíma fyrir nánd, það þarf ekki að heita kynlíf.
Já.
Af því hvað gerst þú skipuleggur það? Þú setur þetta dagatalið á föstudaginn, bara hádeginu, nánd og setur þetta dagatalið ógislega ósexy að skipuleggja. En það var hugsað þegar maður var unglingur eða, þú veist, ungur að deyta og þú varst að fara ball á föstudaginn og þú vissir að einhver sem varst skotinni var að fara á ballinu. Hvað ertu að gera alla vikuna?
Ég held bara, þú veist, það, einmitt, þetta með að skipuleggja kynlíf getur bara líka heitið tökum frá tíma fyrir deyt sem að leiðir mjög oft af sér kynlíf. Mm-hmm. En ég held að svona í langflestum tilfellum er kynlíf skipulagt.
Já.
Þú getur verið bara meðvitaður það hvort það sé skipulagt eða ekki.
Já.
Þú veist þannig að, einmitt, ég svo sammála, setti þetta inn í dagatalið, kallaði þetta það sem þú vilt.
Já.
Og svo þú veist, verður bara að nálgast það því er ekkert að koma heim bara í hátinn og föstu og segja,
já,
nú er nándarstund, nú er kynlíf.
Núna þurfum við að fara í sófan, fyrir sleik, það sögðu það en að hlaðvarpinu sem hún lest mér hlust á.
Já, en ef þú ert bara á miðvikudegi, ég er bara eitthvað, það gæti verið eitthvað happening á föstudaginn.
Já.
Og þá fyrir bara strax að hugsa, bara, hvað kemur mér til?
Já.
Hvað kemur makanum til
ef ég gerir þetta? Ég ætla að raka með lappinar og hérna setja með olíu og húðkrem og hérna
þið hausinn fer. Það er bara fer. Allir meira næs.
Já.
Þannig já, geggja. Ég er alveg sammála.
Og fólk er átt svona, þið segir þetta bara skipulega ekki kynlu og ég sé svona vonar nýstan fara úr fólki bara, er ég komin þangað?
Já.
En ef þú ætlar að bíða eftir að kynlífið er rosa spontaneous, þá þarftu kannski að bíða bara rosalega lengi.
Já, ég trúi ekki á svona spontaneous. Nei. Þegar líka bara þú ert að deyta einhver, þá ertu bara, heyrðu, ég var frá deyt hérna á föstudaginn 6,
já.
Þá ertu bara búin að ákveða, þú ert að reyna að byggja allt upp sem leiðir til kynlífs.
Já.
Það er bara, og segir það ekki.
Já, eða bara kynlíf á föstudaginn 6, við borðum fyrst.
Já, akkurat.
Já. Þannig að þetta, því heilin er mikilvægast að kynfærið.
Algjörlega.
Og svo er svo fólk oft hissa bara. Já, bara alltaf því ég er stundu kynlíf, þá er ég bara að hugsa mér að yngöpulistann og ég er að hugsa hérna íþjórtinar og já, heilin verður að fá bóð með í kynlífið. Þannig að þú kemur heim og makin kemur heim í vinnunni að því að var einhvað sem kveikti á þessu hjá makanum. Þú veist, það var ekkert bara eitthvað að hann labbaði inn og bara, ó, kynlíf, ha, já, það er einhvað sem kveikir og kannski heyrðu þau eitthvað lag á leiðinni heim og bara, ég er í gýr.
Mm-hmm.
Þér finnst kynlífið kannski verið rosa spontaneous af því þú varst ekkert að undirbúið og makin kemur hana til í kynlífið, þannig bara, nei, kynlífið okkar er rosa spontaneous. Já, fyrir því ekki, kannski makan, það var eitthvað sem kveikti þetta.
Mm-hmm.
En þú getur þá komið heilanum þínum, bara ég veit, þetta er henni í kvöld, þetta er í hátuðin á föstudaginn. Ok, ég ætla þá passa mig bara fyrir hátuðin á föstudaginn, þá ætla ekki að vera með neitt plana.
Mm-hmm.
Eða klára to-do-listan klukkan 6 og svo leggja síman frá mér.
Já, en mér finnst líka bara svolítið, þú veist, mikilvægt að normalísera það, að það getur verið bara gaman að stunda kynlíf og hugsa um þvottinn og innkaupalistan og allt sem á eftir að gera.
Já.
En að það yfirtaki ekki mómentið.
Já.
Heldur er það bara hluti af þessu.
Já.
Bara að því að þú ert svo mikið að hugsa bara eitthvað random og það er ekkert mm-hmm. að þér þú sért í miðjum ástarvallutum og þeir dettur í hug bara matarinn kaup. Þú veist, það er bara þannig virku við, nákvæmlega eins og ef þú heyrir eitthvað hljóð þá hugsar sjúkrabíl eða það sem er í gangi.
Og það má vera bara, herrið, ok, ég ætla ekki að hugsa krónu í yngöpulösta núna.
Já,
bara, ég ætla aftur í líkamann minn.
algjörlega, hugsun bara, kemur, hugsun fer.
Já, já, bara pæli þessu eftir. En svona, já, að gefa heilanum tíman sem það þarf og aðalega þegar fólk undir að því var einmitt í morgun með fræðslu í hérna ljósinum, kynlíf og krabbamein. Og það rosa mikið svona álagstími og fólk með börn, lítil börn, svona í fæðingarólu tímabilinu. Það rosalega hissa að sé bara kynlífið eftir alveg niður og það rosa erfitt að ná hausnum og erfara að fá fullnæðingum er eitthvað já. Þú ert í streitu ástandi og streitu svona kynlífsmorðingin, klæða. Það bara rosa erfitt að ná þér í stuði kynlíf þegar taugakerfi okkar bara bræðast við eins og þessi ljónaráðast á þig. En það heitir núna krabbamein eða heitir núna unga barnið þitt sem bara fýra upp taugakerfið. Það að gefa heilanum tíma til að koma með. Þannig að það kannski svona ráðið.
Já, akkurat.
Þú bæst tvö ráð.
Já, akkurat. Skipulega kynlífið og gefa heilanum tími að koma með.
Já.
Streita mútkiller.
Já.
Þetta eru þrjú ráð.
Þetta voru þrjú ráð. Af því að þátturinn búið Elko Unasvara. Þú, við vorum að tala hérna fyrir þáttinn. Þú bara hafðir ekki hugmynd um Elko að vera með kynlífstæki, unastæki.
Nei, en sem sagt vitneskja mín þannig að ég sá þig skila kynlífstækjum. Og þá Já. Var ég bara, ég fór síðast í Elko bara til að kaupa mér svona heyrnartól.
Já, já.
En sko, þetta var mind blowing, sem er meir.
Já, sko, já, hvað er að segja? Þau, hvað var þetta, Single State 2022 held ég sem þau byrjuði með kynlífstækin? Eða 21, ég manna ekki alveg. En þau eru bara með öll heimsins kynlífstæki. Eða þú veist, þau eru bara með múfur og egg og titrara og svona vendi og bara mjög góð vörumerki sem þau eru með. Eins og Lelo sem svona, já, Lelo, Lewand, alls konar. En það sem mér finnst gekkja að því þú sást TikTokið þar sem ég var að skila tæki að það 30 daga unastrygging. Og fólk þegar ég segi þetta þá fríkaði út og bara hvað og fer bara tæki aftur í sölu. Bara geti ég verið að kaupa tæki sem bara, neini.
Ertu að segja mér Indiana að bara miðaldra konur
Já.
Geta rölt og keift sér bara heyrnartæki myndavél og egg.
Já.
Farið heim og prófaði þetta allt.
Já.
Og skilað egginu.
Og öllu hinu líka.
Já, veist. Öllu hinu, já.
Já, en... þannig að þú fílar ekki tækið, það bara ekki að gera það fyrir því sem þú vildir að það myndi gera. Þá hefur 30 daga til að áttaða því og skilaði og fá bara endurgreitt á fullu.
Þetta svona bara ein besta trygging gegn höfnunatilfinningu.
Já,
sem a...
tækið ekki að fara
hafnaði.
Og ef, ef þú ert ekki að fíla, þá bara farið þið nýtt.
Já. En ef þú ferðið í Elko og átt ekki þú átt sleipefni.
Já.
Já. En þú átt ekkit annað.
Mm-hmm.
Og þú ert kona. Hvað svona eina tæki myndirðu taka með þér?
Sko, það feru þetta bara eftir hvað þú fílar. Þú veist, fílar bara útvartusörfun, viltu fá einhver inn í lægungin. Það feru líka oft svona titringurinn getur verið mismunandi fílar svona æ, svona zzz, titring eða svona drrrr.
Mm.
Veit ekki hvort þú fattar hvað ég
á. Jú, algjörlega.
Það er mjög...
Og drrr.
Já.
Það er bara, þetta er allt önnur tilfinning.
Þetta er allt önnur tilfinning. En ég myndi kannski alltaf svona, kannski fyrsta tæki myndi ég vala að mæla með bara eggi.
Mm-hmm.
Bara eins og það er hennar lelónea egg eða, þú veist, ef þú vilt eitthvað svona starra ekkit endilega sem fyrir inn, svona vöndur, svona eins og frá Lewand, það er svona eins og þú sér bara Betty Dodson, bara
En já, er það ekki svona sem að þú, það eru til myndir að þeir
já.
Með þetta tæki.
Já.
Já,
og það er meira kannski svona titringur og getur verið rosalega kraftmikið og getur fengið svona sem þú þarf bara að stinga í sambandi við vegg, þetta er kraftmikið og það fer líka svo eftir bara hvað fólk fílar. Þá er svo geggja þessi unastrygging, þú getur bara, herri, ég ætla að prófa hérna vöndin. Af því þá er líka, þú veist, ef þú ert með egg, það er mjög gott oft svona, þetta svona fyrirferða minna og getur kannski ert í kynlífi með öðrum auðvelt svona smeygja því að. En eins og vöndur, þú kannski ekki það, það stórir vöndur getur verið bara jafnstórt á handleikurinn á mér og það er ekki að fara inn, þetta er fyrir svona útvortis örfun en það fer bara eftir hverju að leita hvað þú fílar og svo bara skilar þú fílar þetta ekki og þau eru ekki, þú veist, þau spurja kannski svona ég var einhver ásta og það er bara þú þarft ekki eitthvað svona, já, herri, sko, ég fíla meiri svona inn í lægungin þau eru bara skima eftir bara, já, bara tækið bilað og það er Ég bara nei, fíla ekki.
Já. En við erum svolítið alltaf að hvetja til þess að setja orð á það sem við erum að upplifa. Þannig að kannski er það bara...
Kannski verður bara rosa gott að verður bara herðu, sko.
Já.
Kæri kassa starfsmaður í Elko.
bara hversu mikil smáatriði viltu.
Já, og en að því ég pantaði daginn og fekk bara heimsend emitt á drop og þá var líka skila með því í, því hefði geta bara pakkað, eins og ég byggja bara á Egilsstöðum, ég var ekki alltaf að fara í bæin að því bygg Hveragerði, þá hefði geta bara pakkað því aftur inn settanum með á og sent aftur í Elko. Mm. Þá þarf ég ekki bara að segja þeim eitt eða neitt, þá er bara miðið með minni pöntun og þau bara milli fara aftur inn á mig eða gefa mér innegni ef ég vil frekar innegni.
Mér sem þetta alveg svona líklegt að kassastarfsfólki vil ég ekkert spurja.
Nei.
Þetta er við erum bara samfélagslega þar.
Já, þau eru bara, já, ok, einmitt, ok, það er allavega ekki bílað. En kannski ef við tökum bara svona, bara ef ég myndi mæta hérna til þín með maka,
mm-hmm.
hvað er að fara að gerast í ráðgjöf?
Já, þá kannski, eins og þú varst að segja á það, það er svo misjönt hvað hendar hverjum, mm-hmm. þá skiptir náttúrulega kannski svona grunnmáli bara hver er vandinn? Það þegar maður náttúrulega tækla kannski svolítið ólíkt bara par sem búir saman í 25 ár og þeim langar bara í meiri dýft í sambandið og eiga opnara samtala um kynlíf. Fólk kemur alveg til mér út af því eða ert að koma af því að það hafa verið bara einhver svona trúnaðabrot eða það voru mikið áföllum. Þannig að það, veist, ástæðan fyrir að fólk kemur er svo misjöfn. En ef að við tökum bara, erum að leika okkur með þetta, fólk er að skoða tengslin sín eða það, þau skilji ekki alveg svona, mjög algengt að fólk segir bara samskiptun okkar eru svo leiðinleg eða lítil eða þú veist að vantar orði nándina.
Eða eins og nefndir að bara svona alltaf sömur, við erum bara alltaf að rífast.
Við erum alltaf í sama rifrildinu.
Já.
Já. Að þú veist það sem gerist er að maður reynir að fá bara svona söguna hjá fólki, bara hver eru þið, þú veist hvað mótar ykkur, hvernig eru þið vön að eiga samskipti, einmitt og reynir að fara yfir öll þessi atriði bara samskiptasagan ykkar, samböndin ykkar, kynlífið, hvað hefur komið upp á einhvað þannig. Og fyrsta skrefið er alltaf að kortleggja og sjá hvað er í gangi.
Já.
Og svo þetta að æfa sig í því að tala saman, bæðum það sem skiptir máli og er erfitt og þá helst að stytta það.
Já.
Þú veist, tala um það stutt og oft,
mm-hmm.
en líka að æfa sig í því að eiga samskipti sem eru jákvæð og það er leikur í þeim og þetta.
Já.
Skipulegja kynli. Ég held að þetta sé óvinsælasta ráðum mitt.
Já, þetta er líka fólk er bara,
Nennið er ekki.
Já. Þá núna er þetta bara búið greinlega.
Já, ummitt. En já, þannig að maður er í rauninu bara fer yfir samskiptasöguna, grípur hana, hjálpa fólki að kortleggjana, finna triggerina sína og finna nýjar leiðir til þess að búa til í ákvaða lúpu.
Já. Er fólk duglegt að gera heimanámi sitt?
Já.
Já.
Mér finnst það.
Mm-hmm.
En mér finnst fólk ekki óska eftir heimavinnu.
Nei.
Nei,
þú veist það er bara, það er að bjarga málunum í þessum eina tíma hjá þér.
Nei, mér finnst það er samt einhver svona, það er einhver aldur spil þarna.
Já.
Mér finnst eldra fólki, fólk sem eru eldri en ég er að verða 45 ára, mér finnst það vonast oft til þess að koma og það er bara eitthvað svona lögum þetta á þremur skiptum, annars er þetta bara búið.
Já, já.
En nei, mér finnst, auðvitað er það, við þráum það öll.
Mm-hmm.
Við elskum skyndilausnir.
Já, já, já.
En mér finnst fólk alveg raunhæft með það og ég varð oft bara auðvitað stundum fólk fast í sama farinu og það er ágætis við mig að miða við að tíman sem það tók að búa til óheilbrigða mynstrið er svipa langu tími í að byggja nýtt heilbrigt. Það er yfirleitt styttra að snúa því við.
Já, akkurat.
Já, en ég er oft að meist hvað fólk getur bara gert sjálft.
Já, akkurat.
Já.
En það kannski þarf bara að átta sig á það kannski bara heyrir tengsla munstur og það er bara, já, hvað er það? Og fer að googla og lesa sér til og bara, já.
Og líka bara það að fara og eiga samtal við þriðju mannesku sem að trublar minnstrið ykkar, spyr annara spurninga eða hefur meiri áhuga á því sem er verið að spyrjum að þá er oft bara eitthvað, já, ok, við erum ekki í þessari lúpu hérna lengur.
Oft hefur maður heyrt eitthvað svona að fólk kemur 7 árum of seint eða eitthvað.
Já.
Finnst þið fólk vera að koma fyrr
Já, fólk að koma fyrir núna. Þetta einmitt rannsókn eftir Gottmann sem segir að fólk kemur 6 árum eftir eða hættir að geta leyst ágreining sjálf.
Já.
En ég ætla að leyfa mér að segja þetta ekki mín reynsla.
Já.
Mest fólk að koma svona misjant. Ég ætla að segja svona oftast svona ár 2 eftir að átta sig á því að það getur ekki leyst málin.
Já.
Sjálft. Og oft líka bara hérna fólk að poppa við sem að kemur bara einu sinni og bara heyrðu hérna við viljum bara ræða þetta hérna. Við erum ókslega góðir tala saman, við getum leyst þetta allt en
já.
Ertu til að hjálpa okkur með þetta? Og þá er það ekki einu sinni komið í vandræði.
Já.
Og þá getur þú tekið svo mikið inn að þegar streitukerfi bara í lagi.
Já.
Þú ert bara í
Það ekki alveg komin í baklás.
Nei, elementinu þínu.
Já.
Þá bara leysir þetta.
Já. Er fólk að koma í svona fyrirbyggjandi?
Mér finnst ekki fyrirbyggjandi beint til mín.
Nei.
En jú, þetta að það er að koma þegar það þarf að taka á því.
Já.
Að hérna Já, mér finnst það vera aukast.
Mm-hmm.
Þú veist það bara hverju þetta mál sem við erfitt með að leysa úr. Við viljum hjálpa við að tækla þetta mál Já. En annað bara í lagi.
Æi, því mann ég spurði allt þessi kynlisrákja, fólk að koma þegar bara nýbyrja saman, bara herðu við viljum gera þetta vel, hvernig gerum við þetta vel?
Mm.
Mér finnst það svo áhugavert.
Mm-hmm. Það er alveg gest, sko.
Já.
Nei, en það er alls ekki algeng.
Er það þá kannski fólk sem hefur verið áður í Já. Langtíma sambandi eða eitthvað sem...
Já, og Já. Þau eru rosa dugleg að hérna koma og orða hlutina. Mm-hmm. En það líka bara samsetta fjölskyldur eru flóknari en fyrstulín fjölskyldur
Já.
Og það þýðir bara nýtt samband, þýðir bara fleira fólk sem eiga samskipti við
Já.
Meiri flækjur og maður vill vanda sig
Já,
meira
Já, þannig fólk kannski með börnum fyrra sambandi og það eru fyrir makar og kannski 2-3 fyrir makar
Já, og svo ertu alltaf inn í ástasambandi og þú áttar að því að þú ert ekki bara í ástasambandi við makaðinn, heldur ertu líka í sambandi við sko þinn fyrirverandi og fyrirverandi hins.
Akkurat.
Þú veist þannig að þetta er svo...
Það þurfa að vera góð samskipt á mörgum stöðum.
Já.
Já,
en hérna, ég man ekki alveg hvað hann heitir Örvin sem er geggjaður therapisti, hann talar það að hann vill ekki fá ástfangi fólk til sín.
Já.
Hann segir að þau séu svo ruggluð.
Já.
Að það make ekkert sens, þú eru ennþá í hérna ástar vímun
einhvernig. Þú ert bara fullkomin og maki minni, það bara kannski einhver örglega eitthvað að mér en ekkert að þeim.
Algjörlega, já, þannig að já. Það er líka alveg góðu punktu, maður er á bara
já.
Bleiku skýi í ákveðin tíma í sambandinu sinni.
Akkurat. En er þú þá með eitthvað ráð sem gefur fólki?
Einhver svona uppáhaldsráð?
Já.
Já, þú ert kannski búin að nefna hérna 2 bara dásanlega ráði með skipuleggja kynlífið, skipuleggja nánd. Og þetta hvað streita er andstæðan við tengsl.
Já.
Og það meikar ekki sens að vera byggja upp sambönd með íspjöll hlaupandi á eftir sér. Svona staðlega hvað var það konflikt hjá Já. Mér er þetta að ekki samtölu eftir klukkan 10 á kvöldin.
Já.
Erfið samtölu eftir ekki að vera lengri en 20 mínútur. Sá sem að hérna stoppar samtalið af á að eiga frumkvæða því og hefur til þess tímalínuna að lágmarki 20 mínútur og alltaf svona 36 klukktíma. Þannig að þessu búin að sofa og aðeins svona melti þetta, svona hratt eru þetta uppáhaldsráði minn. En það sem að fólk átta svo oft ekki á að það talar saman svona face to face undir 5 minútur á dag.
Já.
Og ef þú ert bara í fínu sambandi og ert bara eitthvað svona orðin svolítið þreytt á þessu að þá er þetta oft byrjunin að einhverju geggju. Það er að setjast niður, horfi í augun á makanu þínum og tala um eitthvað annað en áhyggjur í 5 minútur.
Já.
Endur takist daglega með lýsi og hérna að bara gerir ótrúlega stu hluti.
Já.
Það er ekki hendin einhverjum 7
ráðum. Já, bara, þetta var rosalega mörg ráð. En já, en þá segir ég bara takk fyrir.
Heyrðu, takk aðeinslega fyrir að bjóða mér. Takk.